Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадерле тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу бағдарламасын тыңлауға шақырамыз. Кадерле тыңлаушым, сиз өткен хабарымыздан Исаның апуайы пайғамбарға тән биліктен анағұрлым билікке ие болғанын білдіңіз деп ойлайман. Исаның үстінде Құдайдың күші болған, яғни ол адам денесіндегі Құдайдың құдіреті еді. Сондықтан ол теңіздегі дауылды тоқтатып, жиннерді қуып, ауруларды емледі. Соқырдың көзін ашып, өлген адамды да тірілтіп, карамат түсіледі. Ал бүгін Исаның халыққа айтқан астарлы тымсалларын Әбжәли оқып береді.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушым. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Бүгін біз Інжілді оқуды жалғастырамыз, һәм иеміз Исаның тымсаллары арқалы халыққа тәлім берген тәлімінен білім аламыз. Иса тез хақиқатты астарлап жеткізеді. Өйткені оған ерген адамлардың көпшілігі Құдайдың сөзін білгілері келмеді. Олар ауруларынан шыпаланғысы келді, бірақ өздерінің гүнәкар жүреклерін Исаның шыпалағанын қалеген жоқ. Сондай-ақ діни басшылар да Исаны жоқ қылуға әр түрлі себеп іздеп, аш жабайы итлердей оның ізінен қалмай жүрген. Олар халықтың арасында болған уақытында Иса халыққа астарлап сөйледі. Ал кейін өзінің жолын хақиқи ізіне ерушілер менен жеке қалғанда айтқан астарлы тымсалларының мәнісін түсіндіріп беретұғын еді. Құдай әрбір адамның хақиқатты біліп, құтқарылғанын қалейді. Бірақ та, біздер жүреклерімізбенен қайсарлық етсек, Құдай бізге өз хақиқатын ашып бермейді. Бұл дүнияның адамлары байлықты қалай ізлесе, Құдай біздердің оның хақиқатын солай ізлеуімізді қалейді. Сүлеймен пайғамбар жазғанындай, хақиқатты көмілген күміспенен ғазинедей ізлесең, сонда жаратқанды қастерлеуді түсінерсең. Нақыл мақалалар кітабы, 2-ші бап, 4-ші, 5-ші аятлар. Ал сіз Құдайдың хақиқатын ақшадан ямаса үсті дүниедағы басқа байлықтан да артық көресіз бе? Құдай сөзінің хақиқаты сіздің ақыл ойыңыз бенен жүрегіңізден ең ахметлі орын ала ма? Мүмкін сіз өз жүрегіңіздің Құдай алдында қандай жағдайда екенін білмей тұрған шығарсыз. Онда иеміз Исаның тұқым себуші туралы айтқан астарлы тымсалын тыңлап көріңіз. Біз Лука жазған хош хабардан 8-ші бапты оқимыз. Әр түрлі қалалардан адамлар келіп, көп халық жиналғанда Иса тымсал менен сөз басылады. Бір тұқым себуші өз тұқымын себуге шығыпты. Ол сепкенде тұқымлардың кейбіреулері жол шетіне түсіп, аяқ астында басылып қалыпты. Аспандағы құстар оларды шоқып жеп қойыпты. Кейбіреулер таслақ жерге түсіп, көгеріп шығыпты. Бірақ ығалық аз болғандықтан қурап қалыпты. Кейбіреулері тікенлер арасына түсіп, тікенлер олар менен бірге өсіп, тұншықтырып тасылапты. Ал басқалары өнімлі жерге түсіп, өсіп шығыпты, һәм жүз есе зүрәт беріпті. Иса осыларды айтып болғаннан соң дауыслап, құлағы бар жақсылап естіп алсын деді. Шәкіртлері Исадан, бұл тымсал нені аңлатады, деп сұрады. Иса оларға былай деді. Құдай патшалығының сырларын білу сізлерге берілген, ал басқаларға тымсал мене айтылады. Ал бұл тымсалдың мәнісі мынандай. Тұқым бұл Құдайдың сөзі. Жол шетіне түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естеді, бірақ соң шайтан келіп, олардың жүреклеріндегі сөзді алып кетеді. Сондықтан олар сене алмайды, һәм құтқарылмайды. Таслақ жерге түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естіп, қуанышпенен қабыл етеді. Бірақ тамырсыз болғандықтан уақытша ғана сеніп, сынау уақыты келгенде сенімінен қайтады. Ал тікенлері арасына түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естеді, бірақ өмірдің тәшвишлері байлық һәм хәзіліклер астында тоншығып, олардың жүрегі піспей қалады. Ал өнімлі топыраққа түскенлер мынандай адамларды білдіреді. Олар сөзді естіп, жақсы һәм пәккеулілерінде сақлап, шыдамлылық пенен жүрегі береді. Лука жазған хош хабар 8-ші бап 4-тен 15-ке дейін аятлар. Қадірлі ағайын, сіз тұқым себуші туралы астарлы тымсалдың мәнісін түсіндіңіз бе? Бұл тымсалда тұқым менен топырақ нені білдіреді? Ал топырақ не? Топырақ адамның жүрегін білдіреді. Ауа, Құдайдың сөзі тұқымға ұқсайды. Өйткені, онда сіздің өміріңізге мәңгілік өмір, ал жүрегіңізге хақиқи жарылқауды беруге құдіреті бар. Бірақ та адамның жүрегі қатты құрғақ болуы мүмкін. Осы туралы біраз ойланып көріңіз. Сіз жаңағы тұмсалдан тұқымның төрт түрлі топыраққа түскенін көресіз. Біріншісі, жол шетіне түскен тұқым. Екіншісі, таслақ жерге түскен тұқым. Үшіншісі, тікен арасына түскен тұқым. Төртіншісі, өнімлі жерге түскен тұқым. Иса, бұл дүниедегі адамлардың көбісінің жүрегі қатты, жол сияқты дейді. Кейбір адамлардың жүректері бетон сияқты қатты. Қатты жол бойына түскен тұқым менен не болды? Ол өніп шығып жеміс берді ме? Яқ, еш қашан бермейді. Ол тамыр да жаймады. Оны адамлар аяқлары менен басқылап, құшлар шоқып жеп қояды. Көп адамлардың жүрегі ұсындай. Бұндай адамлар пайғамбарлардың жазуларына ітібар бермейді. Яғни Исаның дүнияның құтқарушысы екеніне сенбейді. Олар өз ойлары менен ата-бабаларының үрп-әдетлеріне ғана қызығады. Жол бойына түсіп басқыланып қалған тұқым сияқты Құдайдың хақиқи сөзі де олардың жүректеріне еш тәсір етпейді. Иса айтқан топырақтың екінші түрі таслақ һәм жаман жер. Таслақ жер Құдай сөзін басында қуанышпенен қабылдап алатын адамды суреттейді. Бірақ Құдай сөзі бұндай адамның өзін Құдайға сенемін дейді. Ал сынақ пенен қудалануға тап болып қалса, ол хақиқаттан бас тартады. Көп адамлар осы сияқты. Құдай сөзі олардың жүректерінде терең тамыр жаймады. Өйткені олар Құдайдың салтанатынан көре адамдардың аузынан шыққан мақтау сөздерді артық көрді. Таслақ жерге түскен тұқым пайдасыз болғанындай, Құдайдың сөзі де осындай адамдар үшін пайдасыз болады. Топырақтың үшінші түрі тікенек қаплаған топырақ. Тікенлі жерге түскен тұқым жеміс беремен дегенше, тікенлер оларды тұншықтырып, өсірмей таслайды. Тікенлі топырақ Құдай сөзін есіткенмен, байлық пенен ләззаттың қызығына алданған адамдардың жүрегін білдіреді. Адам баласының көбісінің жүрегі осындай. Олар бір күні Құдай сөзін асықпай отырып тыңлайман, уақытым болғанда пайғамбарлар жазуларында оқиман деп ойлайды. Бірақ та шайтан бұндай адамлардың Құдай сөзін біліп түсінуге ешқашан уақыты болмайтынын жақсы біледі. Олардың жүректері менен ақыл ойларын күнделікті тұрмыс істері жаулап алған. Олар жұмыс істейді, ақша табады, базарға барады, сауда істейді, оқиды, ұйықтайды, әйтеуір жұмыстары таусылмайды. Сізге осылар таныс па? Сіздің өміріңізде де кейінге қалдыруға болмайтын мүмкіндіктер менен жұмыстарға толы ма? Құдай хақиқатын түсін жүректен іздеуге қолыңыз тие ме? Бір күні кеш болатынын есіңізден шығармаңыз. Күтпеген жерден өлім есік қағып, мәңгілікке алып кетеді. Сол уақытта сіз ненің хақиқат, ал ненің жалған болғанын өзіңіздің бос жүрегіңізді енді һәммесі кеш екенін түсінесіз. Топырақтың төртінші түрі өнімлі топырақ. Тұқым себушінің өнімлі жерге сепкен тұқымы өсіп 100 есе өнім береді. Өнімлі жер Құдай сөзін естіп, оны шын жүректен қабылдағандарды білдіреді. Осылайша олар хақиқатлықты таратып, мәңгілік өмірге ие болады. Құдай сөзі тірі һәм құдіретлі. Оған бойсынып, оны шын жүректен қабылдағандар мәңгілік өмірге ие болып, әділ болып ақланады. Қысқаша айтқанда, Исаның тұқым себуші туралы астарлы тымсалындағы берген тәлімі осы. Құдай сөзі жақсы тұқым сияқты, ал біздердің жүректеріміз қатты тапланған топыраққа ұқсайды. Тұқымды тапланған қатты жерге себуден алдын не істеу керек? Оны алдыменен дұрыслау керек екенін һәммесі де біледі. Сол сияқты Құдай оның сөзін сенімменен қабылдауға таяр, тәубеге келген кішіпейіл жүректі жақсы көреді. Бұл туралы Мухадис жазуда былай делінген: "Сүйікті туысқанларым, мынаны есте сақлаңдар. Әрбір адам естуде шаққан, сөйлеуде ақырын, ғазіпленуде де ақырын болсын. Сондықтан әр қандай ипласлықты Һәмме жерді жайлап кеткен жаманлықты таслап, өзлеріңізге егілген жалыңларыңызды құтқара алатын Құдайдың сөзін кішіпейілдікпенен қабыл етіңдер." Яқыптың жазған хаты, 1-ші бап, 19-ші аяттан 21-ші аятқа дейінгі үзінді. Ал біздің тыңлаушыларымыздың жүрегі қандай екен? Жаратқан Иенің Мухадис жазуда өзінің пайғамбарлар арқылы айтқанларын кішіпейілдікпенен қабылдауға таяр жүрек пе? Құдай сөзі сіздің жүрегіңізде өнімлі топыраққа түскендей өніп өсе алады ма? Ямаса жүрегіңіз таслақ, ямаса тікенлі жерге ұқсайды ма? Құдай сөзі жақсы тұқым, бірақ ол оған хақиқаттан сеніп бойсынғандарға ғана өмір менен жарылқауын береді. Бүгін тыңлағаныңыз туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізге даналық берсін. Құлағы барлар жақсылап тыңлап алсын. деген ескертуін есіңізде сақлаңыз. Осының менен хабарымызды тамамдаймыз. Дыққат аударып, тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңірі емі сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.